Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv
deyirəm. Yox, fakirlər xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İşdən Sonra proqramında hökumətin yeni agentliyini müzakirə edəcək. Hökumət yeni bir agentlik, prezidentin fərmanı ilə yeni bir agentlik yaranıb və agentlik belə adlandırır. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi. Bu nədir? Şikayət agentliyi yoxsa vətəndaşlar nəhayət ki, hökumətdən nəzakətli və vaxtlı-vaxtında xidmət görəcəklər? Bunu biz Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Əli Məmməd Nuriyev və Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzlə müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 23 yaşıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından Pənah Hüseyin, Zərdüşt Əlizadə və o vaxtki proseslərin fəalı, indi də prosesləri izləyən Ənvər Əliyev söhbət edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi. azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilinizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxın.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq FM
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Efirdə mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarımız Osman Gündüz və Əli Məmməd Nuriyev studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir, Əli Məmməd bəy, Osman bəy.
Çox sağ olun.
Salamın
xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər.
Təşəkkür edirik. Dinləyicilərin də adından sizi salamlayırıq və təşəkkürümüzü bildiririk gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və İlk sualımızı Konstitusiyayla bağlamaq istəyirəm. Əhməd bəy, Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru kimi sizə ünvanlayacağım. Bu vətəndaşlara xidmət bütün dövlət strukturlarının borcu deyilmi?
Əlbəttə ki, vətəndaşlara xidmət dövlətin əsas funksiyasıdır. Ümumiyyətlə, dövlətin əsas funksiyası onun orqanlarında fəaliyyətidir. Çünki dövlət özü abstrakt deyil, orqanların məzmunudur. Bu baxımdan da şübhəsiz ki, dövlətin borcu, dövlət orqanlarının borcu, orada işləyən vəzifəli şəxslərin borcu, bütövlükdə məmuriyyətin borcu vətəndaşın xidmətində durmaqdır.
İndi bu şikayət kimi səslənməsin, yəqin ki, bu vətəndaşlara xidmət agentliyini yaradanda da xidməti yaxşılaşdırmaq məqsədi, niyyəti güdüblər və yaxud ən azından bu niyyət haqqında danışılır. Amma ki, bu əgər vətəndaşlara bu agentlik xidmət edəcəksə, onda bütün başqa dövlət agentlikləri nə iş görəcək?
Ha, bu çok maraqlı sualdır. Söhbət getmir bütün xidmətlərin tam sürətdə bu agentlik vasitəsində həyata keçirilməsindən. Hələ bizə məlum deyil ki, bu agentlik neçə xidmət göstərəcəkdir. Və amma söhbət ondan gedir ki, xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq, göstərilən vətəndaşlara və yaxud hüquqi fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq və orada operativliyi təmin etmək. Başlıca bu iki məsələdir və əlbəttə ki, burada eyni zamanda vətəndaşlara bu prosesdə xidmətin göstərməsi prosesində şəffaflığın təmin edilməsinə nail olmaq, həmçinin vətəndaşlar daha rahat, yeni üslubda, belə deyək, mən fərmanda göstərilən ifadələrə istinad etməklə deyirəm və müasir innovasiyalar tətbiq etməklə onlara etik qaydalara əməl edilməklə, nəzakətli davranış əməl edilməsini təmin etməklə, onların məmunluğunu təmin etməklə bu xidmətin göstərilməsidir. Yəni burada vətəndaş bu xidmətin göstərilməsində nələrdən, nələri belə deyək ki, görməlidir. Birincisi, orada görməlidir. Vətəndaşın vaxtına qənaət edilməlidir. Bu bir. İkinci, artıq bürokratiya aradan qaldırılmalıdır. İki, üçüncü, vətəndaşın bu xidmətin həyata keçirilməsi ilə bağlı sərf etdiyi xərclərə qənaət etməlidir. Yəni, o buna görə mütləq müxtəlif dövlət orqanlarının kabinetlərindən, bu kabinetdən o kabinetə keçməklə bunu həyata keçirməməlidir, gəlməlidir. Və dördüncü, vətəndaşın məmurla birbaşa təması aradan qaldırmalıdır. Bu korrupsiya sövdələşməsinin aradan qaldırmasına kömək edir. Və nəhayət, başqa bir məsələ, vətəndaş eyni zamanda onun belə deyək, müraciətinin hansı mərhələdə olması barədə operativ məlumatın əldə edilməsinə nail olmaqdır. Yəni, bu burada yəni, çox saylı bu, belə deyək ki, bu məqsədlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutub bu agentliyin yaradılması. Bu, o demək deyil ki, digər dövlət orqanlarının fəaliyyətinə, belə deyək, bu istiqamətdə olan fəaliyyətinə xitam verilsin. Yox, fərmanın özündə də göstərilir ki, bu agentliklə yanaşı eyni zamanda həmin orqanlarda o fəaliyyət, o xidmətləri göstərə bilər. Amma burada vətəndaşa alternativlik verilir. Yəni, vətəndaş hansı daha orqanın fəaliyyəti onu təmin edirsə, bu zaman o orqanın fəaliyyətindən istifadə etmək imkanı yaranacaqdır. Və, amma o paralellik hələlik aradan qalxmayacaqdır. Və eyni zamanda bütövlükdə mən düşünmürəm ki, çox qısa bir müddət ərzində bütün xidmətlərin məhz bu mərkəz vasitə, bu belə deyək, agentlik vasitəsinin həyata keçirməsi mümkün olacaqdır. Burada çoxsaylı texniki problemlər vardır. Burada çoxsaylı qanunvericilik prosesinin təmin edilməsi məsələləri vardır.
Keçərik, amma
və ona görə də əsas məsələ burada sosial baxımdan daha mühüm olan xidmətlərin ilk dövrdə bu agentlik vasitəsinin həyata keçirməsi olacaqdır.
Bu hökumətin bir etirafıdırmı ki, dövlət agentlikləri, o agentliklər ki, nəzakətli, sürətli, bürokratiyadan azad korrupsiyadan azad xidmət onların borcu idi. O agentliklər bu vəzifələrini yerinə yetirə bilmirlər.
Bəli, şübhəsiz ki, burada bu momentlər də vardır. Əlbəttə ki, bir çox dövlət orqanları çoxsaylı funksiyalar həyata keçirir. O funksiyalardan biri də vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə, mən deyirəm, yeni, burada tək söhbət vətəndaşdan getmir. Hüquqi şəxslərə o xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlıdır. Amma xidmətlərin göstərilməsi bütövlükdə dövlət orqanlarının bütün fəaliyyəti demək deyildir. Çünki dövlət orqanları müəyyən tənzimləmə funksiyalarında həyata keçirir, digər funksiyalarda idi. Amma bir çox xidmətlər var ki, müəyyən dövlət orqanlarında var. O dövlət orqanları da elə onun dövlət orqanlarının fəlsəfəsinə görə o xidməti həyata keçirtməlidirlər. Əlbəttə ki, elə xidmətlər var ki, onu dövlət orqanlarının artıq dövlət orqanlarından almaq digər strukturlara vermək lazımdır, vətəndaş cəmiyyətinə vermək lazımdır. Elə çünki bu gün dövlət orqanları təkcə özünə xas olan o funksiya belə deyək xidmətləri həyata keçirmir. Bəzi xidmətlər var ki, dövlət orqanlarının spesifik fəaliyyətinə xas deyil. Aha. Yəni, onlardan da imtina edilməsi məsələsi zaman-zaman olmalıdır. Necə ki, bir hissəsi artıq bu proses başlanmışdır. Sosial xidmətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri, o cümlədə qeyri-hökumət təşkilatlarını dövr etməsi məsələsi. Bunu, bu proses də gedəcəkdir. Təbii ki, zaman-zaman bu xidmətlərin bir hissəsinin transformasiyası baş verəcəkdir. Bir hissəsi isə bax belə institutlar yaratmaqla onlar vasitəsilə daha səmərəli, daha keyfiyyətli, daha şəffaf və korrupsiyasız həyata keçirilməsi prosesi olacaqdır.
İndi bu bürokratiya və insan faktoru ilə bağlı sualı yəqin ki, mən Osman bəyə verəcəyəm, amma ona qədər Ərmən Məhmət bəy bir sualım da var sizə. İndi birdən yeni agentlikdə, o biri agentliklər kimi nəzakətli, sürətli, bürokratiyadan kənar xidmət göstərə bilmədi. Orada da korrupsiya kök atdı. Onda necə? Onda daha bir agentlik yaradılacaq?
Yox, düşünmürəm ki, burada bilirsiniz, birincisi bu orqanın funksiyası yalnız və yalnız xidmətlərin göstərilməsidir və xidmətlər göstərilsə innovasiyaların tətbiq edilməsi ilə bu xidmətlərin göstərilməsidir. Yəni buna görə də bu elə ancaq bu məqsəddən ötürü yaradılmış. Digər tərəfdən burada kontrol funksiyası var. Eyni zamanda burada həm də ictimai nəzarət məsələsi də olacaq. O demək deyil ki, bu dövlət orqanlarını, bu agentlik yaradıldı, bu xidmətlər verildi, onun fəaliyyəti üzərində hər hansı bir belə deyək monitorinq olmayacaqdır və onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi olmayacaqdır. Fərmanda bir məqama qeyd olunur ki, burada eyni zamanda yerlərdə də asan belə deyək xidmət mərkəzləri yaradılacaqdır və bütövlükdə fəaliyyətin dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi nəzarət funksiyasında həm də çıxır. Ona görə də burada sadəcə olaraq belə deyək ki, bu yarandı və bununla da bitdi növbəti dövlət orqanıdır. Əlbəttə ki, biz eyni zamanda bir vətəndaş olaraq da buna imkan verməməliyik. Ona görə ki, bu dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına yaradılan bir qurumdur. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri də vergi ödəyicilərinin hesabına formalaşır. Ona görə də burada təbii ki, vətəndaş nəzarəti də olmalıdır, qeyri-hökumət medianın da nəzarəti olmalıdır bu orqan haqqında və bu orqan özünü doğrultmalıdır ki, onun üzərində düşənməsin. Və ümumiyyətlə hazırki dövrdə müasir idarə etmə üsulundan keçmədən bütövlükdə xidmətlərin göstərməsi və ya hər hansı bir fəaliyyətin kimi xeyir dərəcədir. Bu baxımdan modern idarə etmənin bu üsullarından biridir və bu yeni bir şey deyildir, hörmətli Xədicə xanım. Bu 1994-cü ildə ilk dəfə Seulda yer almışdır Open Door, açıq qapı və zaman-zaman informasiya, kommunikasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə bu xidmətlərin çeşidi də genişləndi. Bu günləri bizdən bir qədər əvvəl Rusiyada da yaranıb, Qazaxıstanda da bu var, amma sadəcə onlar fokuslaşıblar bir neçə xidmət, bir xidmətin üzərində. Amma burada xidmətlərin çox çeşidliyi təmin edilməsi vacib məsələlərdən biri kimi göstərilir.
Aydındır. Osman bəy, ilk öncə sizin dəyərləndirmənizi almaq istəyirəm bu məsələyə.
Təşəkkür edirəm.
Siz yəqin ki, bu xəbəri eşidəndə dərhal açıq hökumət layihəsi ilə bir
uzlaşdığını
düşündürdünüz. Amma ki, sizin fikrinizcə insan faktoru və korrupsiyadan uzaq bir agentliyin yaradılması mümkündürmü?
Aydındır. Xədicə xanım, mənim diqqətim bunu fərman verilən kimi mənim diqqətimi cəlb edən nə oldu? 3 ay bundan öncə buna oxşar bir qurum yaranmışdı və biz onu ciddi olaraq tənqid eləmişdik. Rabitə informasiya texnologiyaları nəzdində elektron hökumət agentliyinin dövlət agentliyinin yaranmasından bağlı prezidentin fərmanı vardı. Aprel ayının 18-də. Və biz də, mən də bu ekspert olaraq buna bu çox kəskin reaksiya vermişdik ki, yəni bu elektron hökumətin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirmək iqtidarında olmayan bir qurumdur. Bunun yaranmasına nə ehtiyac vardı? Və bu sərəncamında bir maddəsi ondan ibarətdir ki, bu qurum ləğv olunsun. Hansı ki, heç fəaliyyətə başlamadı. Diqqət yetirin. Bütün məqamlar oradadır. Elektron hökumət quruculuğu fəaliyyətə başlayan kimi, hökumətin diqqəti yönəldi xidmətlərin üzərinə. Məlum oldu ki, bu Azərbaycanda dövlət qurumlarında küllü miqdarda onlayn, offlayn, yarım onlayn, yarım offlayn xidmətlər var. Və hökumət başladı burada müəyyən problemlərlə üzləşməyə. Bu xidməti, bəzi qurumlar bu xidməti gizlədirdilər. Elektrona çevirdilər. Diqqət yetirin. Elə nazirliklər vardı ki, kifayət qədər ciddi sosial əhəmiyyətli xidmət idi. Bu xidməti nazirlik düzə çıxardıb elektron müstəviyə gətirmirdi. Bunu gizlədirdi.
Məsələn
deyək ki, sosial əhəmiyyət kəsb eləyən xidmətlər, məsələn deyək ki, müxtəlif nazirliklərdə, məsələn pasport almaqdan bağlı, deyək ki, Daxili İşlər Nazir sistemində, elə Rabitə Nazir sistemində, diqqət yetirin. Elə xidmətlər var ki, hansı ki artıq öz sosial əhəmiyyətini itiribdi, amma bunu dərhal elektrona verirdilər. Hansı ki, məsələn deyək ki, evlərə telefon çəkilməsi. Bu deyək ki, kim evdə telefon, mən ev telefonu nömrəsini bilmirəm. Bu deyək ki, bunlar qabarır. Amma digər hansı ki vacib xidmətlər var, pasportu almaq, nə bilim, lisenziyanın vaxtını uzatmaq, lisenziya almaq və s. Bunlar gizlədir. İndi mən bu qurumun yaranmasını zərur edən amillərin üzərinə gəlmək istəyirəm. Ciddi hökumət görür ki,
hesab edirsiniz lazımdır.
Əlbəttə, çox ciddi dərəcədə. O amorf, əvvəllər Rabitə Nazirinin nəzdində olan amorf, hansı ki heç yaşamadı, 3 ay yaşadı, onunla müqayisə edəndə bu hədsiz dərəcədə yüksək qurumdur. Burada biz nəyi görürdük? Biz hesab edirik ki, xidmətlər üzərində nəzarət yoxdur. Yəni nazirlik hansını sizə verirdi, hansını sizə gizlədirdi. Fikir ver, nəzarət yox idi. Bu problem həll oldu. Cəmləşdi bir əldə.
İndi fikir verin, bu qurum prezidentin yanındadır. Hansı rabitə nazirinin yazında
Osman
deyil.
Osman bəy, deyirsiniz həll oldu. Yəni əminsiz ki, həll oldu.
İndi mən o problemlərə deyir. Yəni ən azı rabitə informasiya texnologiya nazirliyi nazirliklərə, fövqəladə hallar nazirinə, gömrük nazirinə, vergiyə, sosial təminata, rabitə nazirinə gömrük göstəriş verə bilərdimi ki, sənin filan xidmətinə gət qoy elektron müstəviyə. Verə bilmirdi axı. O da prezident də baxıb görürdü ki, bu ilişib qaldı axı. 3 ildə elektron hökumət hansısa bir mərhələdə ilişib qalmışdı. Gedə bilmirdi. Nəhəng bir deyək ki, belə deyək də, bir portal düzəltdilər. Portala cəmi 16 hökumət inteqrasiya olunub. 60-70 yüzlərlə hökumətin cəmi 16-sını inteqrasiya elədilər. Ciddi problemdir axı. Nəhəng problemdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, çox
söhbət,
düzgün.
Söhbət Braziliya və ABŞ-ın
yəni sərtləşmə götürdü. Hökumət ciddi bir sərtləşmə götürdü. Biz nə tək, hətta bizdən də sərt yanaşdı. Mən zaman-zaman ekspert olaraq çıxış edirdim ki, bu problemləri həll etmək üçün prezident yanında bir koordinasiya edici quruma ehtiyac var. Koordinasiya. Amma bunlar daha sərt yanaşaraq, mən hesab edirəm ki, çox düzgün yanaşaraq.
Geri gəlmişkən, həmin portala mən bir iki həftə bundan əvvəl göz gəzdirdim ki, görüm bu açıq hökumət təşəbbüsünə Azərbaycan hansı töhfəsini verib və həmin portalda Azərbaycan tərəfindən niyyət məktubundan başqa sənəd tapmadım.
Bəli, orada indi diqqət edin.
Həmin
doğru.
Portalda göstərilir ki, bu ilin mart ayında Azərbaycan həm də bir platforma ora təklif etməli idi
və
açıq hökumət təşəbbüsünə və həmin platforma üzrə Azərbaycan həm də hansı islahatları aparacağını da orada göstərməli idi. Sizcə bu işin başlanğıcıdır.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu işin başlanğıcıdır. Mən də kifayət qədər pozitiv yanaşıram buna. Çünki fərmanda da o vəzifələr yerində qeyd olunan məqamlardan birisi nədən ibarətdir, Xacı xanım? Orada qeyd olunubdur. Ayrı-ayrı dövlət qurumlarından məxsus informasiya, məlumat bazalarının inteqrasiya olunması. İndi deyirəm, təsəvvür ki, bu dəqiqə siz gedirsiniz sosial müdafiə fonduna, siz getsəniz vergilərə, daxil işlərə, gömrüyə filana, sizə deyəcəklər bu xidməti almaq üçün gedin zəhmət olmasa filan yerdən deyək ki, hansısa bir arayışı gətirin. Yəni, xidməti tam əldə edə bilmirdiniz. Digər yandan, Xacı xanım, diqqət yetirin. Hansısa bir nazirlik, deyək ki, doğrudan da pozitiv bir nazirlik. Bizdə belələr də var. Bu, həqiqətən də bu nazirlik, bu nazir vuruşur ki, bu xidməti həqiqətən tam olaraq internet üzərinə gətsin. Amma axı bu xidmət həm də filan nazirliyin göstərdiyi xidmətlə bağlıdır. Məsələn, deyək ki, gömrük hansısa bir, nə bilim, xidmətini avtomatlaşdırmaq istəyirsə, bu kənd təsərrüfatından ya rabitədən nəsə buna birləşməlidir. Həm əgər o nazirliklər buna pozitiv yanaşmırlarsa, bu xidmət öldü. Axı, indi burada kim bunu inteqrasiya etməlidir? Diqqət yetirin.
Yəni, bu
kim?
bir pəncərədir.
Bəli, kim bunu inteqrasiya etməlidir? İndi bu cəmləşdi prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiya agentliyinə. Fikir verin, prezident yanında. Mən də hesab edirəm ki, düzdür, burada, mən hesab edirəm ki, kobud desək, bu nazirliklərin səlahiyyətinin ifrat dərəcədə azalmasıdır. Nazirliklər getdikcə azalacaq. Yəni, əslində, bəlkə gələcəkdə nazirliklər özü yəni, agentliyə çevriləcək. Çünki
nazirlikdir.
Yox, yox, hazırda mövcud nazirlik super nazirlikdir. Amma diqqət yetirir. Biz onun əlindən, onun dəhşətli dərəcədə onun üçün əhəmiyyət kəsb edən xidmətləri onun əlindən alırıqsa, o nazirlikdə nə qaldı? Onda yəqin sabah mən sabah eşitsəm ki, hansısa bir nazirlik, hansısa bir nazirlik agentliyə çevrilir, mən təəccüblənməyəcəm. Elə onunsa onun əlində elə agentlik səlahiyyəti qaldı da biz xidməti aldıq onun əlindən.
Xədicə xanım, bunu birbaşa belə deyək, ancaq və ancaq açıq hökumət təşəbbüsünə qoşuluruq bundan bağlamaq düzgün deyil. Çünki açıq hökumət təşəbbüsündən xeyli əvvəl də bu belə bir qurumların yaradılması prosesi var idi. Söhbət Azərbaycandan getmir, ümumiyyətlə deyirəm. Açıq hökumət təşəbbüsü bu yeni bir təşəbbüsü 2011-ci ildən oldu və əlbəttə ki, orada əsas mühüm bir müstəvi ondan bağlıdır ki, bir tərəfdən elektron hökumətlə bağlı məsələdir, yeni innovasiyaların tətbiqi məsələdir, digər tərəfdən ictimai iştirakçılıqla bağlıdır. Siz baxın, burada təkcə elektron hökumət bütövlükdə bu element, təbii ki, bütün informasiya, kommunikasiya, texnologiyası, elektron xidmətlər, sər, bu məsələ öz əksini tapır, amma eyni zamanda elektron iştirakçılıq imkanları da genişlənməsi məsələsini həll edir bu. Elə bu çox vacib olan məqamlardan biridir. Digər tərəfdən, mən Osman bəydən razıyam ki, əlbəttə ki, bu qurumun statusu fərqləndi. Və bir var Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərkibində olsun və nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra tapşırıqlar verilmişdir Rabitə İnformasiya Texnologiyası Nazirliyinə, o tapşırıqlar yerinə yetirmədə elektron hökumətə keçidlə bağlı, elektron portalla bağlı məsələlər 15 milyon vəsait ayrılmışdı. Osman bəy həmişə onu dizdir, amma o necə məsələ necə həll olundu? O portalın yaradılması ilə bağlı məsələ ona qədər hansı işlər görüldü? Belə ciddi bu bir o qədər də belə deyək səmərəli effektli olmadı. Və bu da onu göstərir. Digər tərəfdən ona görə də bunun statusu dəyişdirilməsi məsələsi baş verir. Digər tərəfdən bu orqan bütövlükdə yaradılacaq orqan hansı xidmətləri göstərəcək? Hansı xidmət növlərindən istifadə edir? Bu həm vətəndaşa birbaşa xidmət göstərəcək. Yəni vətəndaş ora gəl daxil olmaqla xidmətləri göstərəcək. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ həm vətəndaşa internet üstündən xidmətlər göstərəcək. Yəni mobil telefonu vasitəsilə, kompüter və s. onlar vasitəsilə. Üçüncü səyyar xidmətlər. Mən baxdım digər ölkələrin təcrübəsinə. Səyyar xidmətlər məsələsi yoxdur digər ölkələrin. Yəni səyyar xidmət nədir? Məsələn mən evimdə qalıram, deyirəm ki, mənim daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə arayış lazımdır mənə. Məsəl üçün deyirəm və ya pasportum. O gəlir, həmin xidmətin nümayəndəsi gələcək mənim evimə. Mənə zəruri sənədləri götürəcək, aparacaq. Buna görə əlbəttə haqq verməliyəm ona, çünki o mənim evimə gəlir. Yəni bu vasitə də var. Ona görə də digər tərəfdən isə regionlarda mərkəzlərin yaradılması. Məsələn, bu çox vacib olan məsələlərdir. Nəyə görə deyirəm? Çünki regionlarda birincisi elektron xidmətlərinə çıxışla bağlı məsələ var, problem var. Digər tərəfdən digər dövlət orqanlarının bəzi hallarda elə olurdu ki, məsələn, mən bir misal da gətirim. Ta ki, vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatına qeydiyyatdan keçirtmək istəyir. Onun üçün o Bakı gəlməlidir. Siz təsəvvür edin Bakıya gəlməklə məhz bir xidmət. Amma indi isə regionda həmin o regional mərkəzlər yaradılacaq və yaxud da ki, hər bir rayonda yaradılacaq. Çünki əvvəl bir neçə rayonu, daha sonra çoxun əksəriyyətini əhatə etməlidir və bu zaman olacaq. Digər tərəfdən başqa bir məsələ. Lap tutaq ki, növbəyə durmaqla bağlı məsələ. Hətta bununla bağlı da elektron, o internet vasitəsi növbəyə duracaq və deyəcək ki, filan vaxtda talon verəcək onu, filan vaxt, filan saatda gəlib sən xidmətini edir. Digər tərəfdən, burada əlbəttə problemlər ola biləcək. Mən birinci, hansı xidmətlər veriləcək, hansı xidmət istiqamətində bunlar fəaliyyətə başlayacaq. Bu çox vacib olan məsələlərdən. İkinci tərəfdən, xidmətin ola bilsin ki, xidmətin müddəti ilə bağlı olan məsələ. Məsələn, yenə də bir misal gətirmək istərdim. Rusiyada maksimal xidmət, o yəni növbədə dayanmaq, növbələr olacaq, növbədə dayanmağın ta ki birbaşa 30 dəqiqədən artıq ola bilməz. Sən 30 dəqiqə ərzində proqram elə olmalıdır ki, 30 dəqiqə ərzində maksimal şərait, 30 dəqiqə ərzində sən o xidməti göstərməlisən ona. Ondan artıq vətəndaşı saxlamaq olmaz. Orada məsəl üçün bu ona görə də bu da çox vacib olan məsələlərdən biri olacaqdır mən hesab edirəm əlbəttə ki.
Amma bu hələ bizdə məlum deyil.
Bizdə hələ ki bizdə bununla bağlı indi yeni əsasnamənin hazırlanması məsələn. Birinci əsasnamənin hazırlanması prosesi gedir. Aydındır. Yəni bunun səlahiyyətləri nədir və hansı xidmətləri göstərəcək? İkinci o asan xidmətlərlə bağlı, mərkəzlərlə bağlı onun əsasnaməsi, məsələn, əsasnaməsinin hazırlanması prosesi var və bu və vacib olan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, bax bu gün burada söylənildi, müxtəlif dövlət orqanları müxtəlif xidmətlər göstərirlər və inteqrasiya olması ilə bağlı ciddi problem. Yəni xaos bir vardı. Amma eyni zamanda müəyyən müsbət təcrübə də vardı Azərbaycan. Azərbaycan sadəcə olaraq buna gələndə belə deyək ki, boş yer üstündə gəlmədi. Vergilər Nazirliyinin çox yaxşı bir təcrübəsi var. Nədir bu təcrübə? Söhbət sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Hal-hazırda siz də bilirsiniz ki, sahibkarlıq subyektləri, fiziki şəxslər 5 dəqiqə ərzində qeydiyyata alına bilər. 5 dəqiqə. 20 dəqiqəsində hüquqi şəxslər qeydiyyata alınması. Yəni müəyyən belə deyək ki, təcrübə də var artıq. O təcrübənin də hansı ki xidmətlər göstərilir. Bu təcrübənin də burada rolu oldu və gördü ki, bu insanlar bundan faydalanır. İnsanlar bundan belə deyək ki, əziyyət çəkmirlər.
Təcrübə demişkən. Bir pəncərə sistemi vergilər nazirliyində, yəni hüquqi şəxslərin qeydiyyatı prosesində və gömrük
miqrasiya xidmətində də var.
Və miqrasiya xidmətində bu bir pəncərə sistemi qoyuldu. Sahibkarlar, o sahibkarlar ki, Azadlıq Radiosuna və başqa mediaya şikayət edirlər adətən onların problemləri ilə bağlı, deyirlər ki, bir pəncərə sistemi olandan bəri süründürməçilik azalıb, amma verdikləri rüşvətin məğzi azalmıyor. Yəni, onlardan rüşvət tələbləri azalmayıb. Yenə də daha az pəncərə, daha az adama müraciət edirlər, daha az süründürməçiliklə üzləşirlər, amma yenə də bir yenə də mal gətirəndə rüşvət tələbi ilə üzləşirlər, gömrükdə malın rəsmiləşdirilməsində və yaxud da ki sahibkarlar yenə də vergilər ilə bağlı rüşvət tələblərindən üzləşdiklərini deyirlər. Bu sistemdə, bu bir pəncərə sadəcə həmin o rüşvət kanallarının bir əldə cəmlənməsi demək olmayacaq ki.
Yox, mən güman etmirəm ki, bir əldə cəmlənmə bu proses buna gətirib çıxardacaq. Çünki burada burada sadəcə bunu həyata keçirilməsi imkanları mümkün deyil. Necə, mən əgər internetdə daxil oluram və orada formaları var, tutaq ki, o formalara uyğun olaraq doldururam və göndərirəm. Burada necə, hansı formada o rüşvəti verilməsi prosesi olacaq? Digər tərəfdən, mən həmin o rüsumlar da, tariflər də məlumdur və burada da o tariflər rüsumlara uyğun olaraq da kart vasitəsilə mən o pulu köçürdürəm. Dərhal rüsumları və vəsaitləri köçürürəm. Ona görə də burada sadəcə təmas yoxdur. Təmas yoxdursa necə vahid burada rüşvətin, belə deyək, o dediyiniz miqyasda rüşvət mümkün olacaqdır. Mən istisna etmirəm. Mən istisna etmirəm ilk dövrdə bilməməzlik üzündən, kadrların belə deyək bəzi hallarda bu işi kökünə qədər bilməməsi və s. müəyyən problemlər yaşana bilər və hansısa vasitəsilər də peyda ola bilər. Mən bunu da istisna etmirəm, çünki biz yaşadığımız dövrdə bəzi bunları da görürük ki, ta ki, bəzən hətta mən deyim, siz yəqin ki etiraf edərsiniz ki, dövlət qulluğu məsələləri ilə bağlı komissiyaya və yaxud da ki, tələbə qəbul komissiyasında rüşvət yoxdur. Siz bunu mənə etiraf edirsiniz.
Yəni bu barədə şikayət etmirlər.
Yox, şikayət etmirlər. Siz də şikayət amma indi başqa bir şeydir. Amma mən başqa bir şeydir.
Amma
mən sizə başqa bir şey deyim. Siz təsəvvür edin ki, hətta bununla burada da vasitəçilər var. Bu günlərdə bəzi hallarda mən də rastlaşıram ki, bu adamlar peyda olur ki, bilirsiniz, biz sənin oğlunu institutə qəbul elətdirəcəyik və yaxud da səni biz hansısa bir orqana işə düzəldəcəyik. Mən bunlara xeyli dərə təəccüb edirəm ki, belə vasitəçilər bu günlərdə var. Çünki onlar alır onu, tutdu, qatıq tutmadı ayran məsələsində. Belə şeylər ola bilər. Və əlbəttə ki, biz burada eyni zamanda nəzarət sistemində vacib olan məsələlərdə. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, burada minimum dərəcədə vətəndaş məmur təmaslarının minimuma endirilməsi bu, eyni zamanda korrupsiya sövdələşmələrini minimuma gətirib çıxarda biləcək bir imkandır.
Mən bunu məsələyə nəzər yanaşıram da, yenə də mən onu deyirəm ki, Xəcə xanım, deməli, diqqət çəkən məqam nədən ibarətdir? Bu, prezidentin bu yaxınlarda başqa bir əsnaməsi də qəbul olundu. Çox sakitcə bu qəbul olundu. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsnamə idi. Bu da, bu mən hesab edirəm ki, bütün bu son dövrlərində bu idarə etməklə bağlı verilən fərmanlar, sərəncamlar bu bir dövlət islahatlarının deyəsən tərkib hissəsidir. Məsələn, indi də gedişat onu göstərir ki, bu nəhəng funksional nazirliklərin səlahiyyətləri deyək ki, azaldılır və o birbaşa prezidentə tabi olan müəyyən bir strukturlar yaranır. Yəni elə bil ki, prezident deyək ki, idarəçiliyi, mərkəzi idarəçilik xətti gücləndirilir və belə gedişdən güman ki, artıq bu Nazirlər Kabineti də tamam sıradan çıxarılacaq və mən hesab edirəm ki, bu indi o ki qaldı o siz deyən məsələyə. İndi məsələn rüşvət məsələsində qurum məsələn X nazirliyinə baxsaq, indi o nazirliyin tərkibində nəhəng yeni bir dövlət qurumu yaranacaq. Məsələn X gözünüzü qabana gətirin, gömrük, vergi, rabitə, daxili. Onların tərkibində yeni bir dövlət qurumu oldu. Asan xidmət, nə bilim, daxili işlər qurumu tutaq ki də, belə bir qurum yaranacaq. Və bu qurum birbaşa prezidentin agentliyinə tabedir. Belə deyək ki, birbaşa prezidentə tabedir. Fikir verin. Artıq burada mən düşünürəm ki, rüşvət faktoru mütləq azalmağa doğru getməlidir. Mütləqdir bu. Fikir verin. Yəni mən konseptual yanaşaraq deyirəm. Bu heç vaxt artımda gedə bilməz. Çünki bu daha çox prezidentə bağlıdır. Diqqət yetirin. Yəni bu birbaşa prezidentə bağlıdır. Amma nazirliklər
bunu... onda belə çıxır ki, yəni yenə də yaşayarıq görərik, amma
mən ümid edirəm ki, bu azalmağa doğru getməlidir.
Və yaxud bu agentlik işə düşəndən sonra bir müddət biz onu izləyəndən sonra əgər dedikləriniz olmasa, yəni rüşvət azalmasa, onda bu onun sübutu olacaq ki, birbaşa prezidentə gedir.
Həm də xidmətin, diqqət, Əl-Məmməd bəy də qeyd elədi, həm də bu xidmətin keyfiyyəti də məsələsi var. Yəni, xidməti tam, bu da artıq nazirlik, diqqət yetirin, nazirlik artıq o xidmətin icraçısıdır. Prezident yanından göstəriş veriləcək ki, X xidmətini çevirin elektron müstəviyyə. Göstəriş verən ucə prezidentdir. Diqqət yetir. Nazirlik icraçıdır. Amma indiyə kim biz nazirliyə yalvarırdıq ki, xahiş edirik, nə olar, filan xidməti çevirin onlayna, filan xidməti gətirin internetin üzərinə. İndi bunu prezident deyəcək.
Deməli,
deməsə də, üzr istəyirəm də, deməsə də, günah artıq prezidentin özündə və yaxud onun agentliyindədir. Çünki fərmana görə səlahiyyət, orada bir məqam da var, gözəl bir cümlə var o fərmanda ki, qiymətləndirmə. Məhz o qiymətləndirmə o da olacaq ki, xidmətin necə işləyir,
hansı xidmət çövdür. Bir sual, yəni prezident yəqin ki, bilmir vətəndaşlar hansı birbaşa problemlərlə üzləşirlər.
Bəli.
O da yəni ki, onun bunu birbaşa öyrənmək imkanı yoxdur. O, bəli, nazirliklərdən soruşur, onlar da öz nöqteyi nəzərindən, bəli, deyirlər. Bəs vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını dəvət edirlərmi bu əsasnamənin hazırlanmasına, bu xidmətin təşkil olunmasında onlar məsləhətlərini versinlər? Sizdən soruşublarmı məsələn?
Düzünü bir mənalı cavab verməkdə bir çətini çəkərəm. Düzünü desəm ki, amma zaman-zaman biz nəyi müşahidə edirik də? Məsələn, biz dövlət orqanlarının informasiya açıqlığını monitoring edirik, bütün dövlət orqanlarını, bu il hətta 68 yerli icra hakimiyyətlərini, o cümlədən bu il ilk dəfə olaraq dövlət orqanlarının elektron xidmətlərini də biz monitoring etdik və bir 25-30 səhifəlik ortaya hesabat qoymuşam. İndi bu hesabatlar dövlət qurumlarına paylanır. Mən sizə deyim ki, əksəriyyəti bundan hesablaşırlar və nəzərə alırlar. Bizə zənglər edirlər ki, saytımızı necə quraq,
xidmətimizi
prezident administrasiyasından.
Zəng gəldi mi ki, və yaxud müraciət gəldi mi ki, Osman bəy, təkliflərinizi verin, nəzərə alaq.
Yox, mənim üçün bu məqbuldur ki, məsələn, mən mətbuatda, sizin radioda, televiziyada prezidentin deyək ki, 3 ay qabağa verdiyi agentliklə bağlı çox kəskin tənqidi fikirlər yerə sürmüşdü ki, bu özünü doğrultmayacaq, falan eləyəcək. İndi məsələn, bu ləğv olunub, daha pozitiv bir qurum yaradıbsa, mənim üçün elə məqbuldur ki, deməli qulaq asınlar.
Deməli, Əl-Məhəmməd
bəy, sizə necə müraciət edirlərmi?
Deməli biz ötən ilin sonunda, bu ilin əvvəllərində biz prezidentin 23 may fərmanı vardı. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının elektron xidmət hizməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında. Biz o fərmanın icrası ilə bağlı bir monitorinq apardıq. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı, sahibkarlığa kömək yardım fondu Sabit Bağırovun və bizim təşkilatı. Və bunun nəticələrini biz prezident aparatına təqdim etdik. Və mənim bildiyim qədər bu prezidentin müşavirə zamanı etdiyi çıxışda birinci yazıda gəlsətdi yanvar ayında hələ. O zaman belə bir fevral ayında. O zaman 2011-ci il yekunu dedi ki, bizim bu istiqamətdə olan yəni elektron xidməti keçməyə çox nazirliklər bunu yerinə yetirməyib. Və məndə bir konkret olaraq bu məsələ ilə bağlı məlumatlar da vardı. Biz hesab edirik ki, bu məlumatlar elə bizim o monitorinqlərin nəticəsi də məlumatlar sırasında idi. Bu bununla bağlı. Və eyni zamanda sonrakı proseslərdə də bir neçə biz tədbirlər keçirdik bununla bağlı. Yeni korrupsiya qarşı yeni fəaliyyət planı hazırlanır. Mən orada işçi qrupunun üzvüyəm. Onunla bağlı tədbirlər böyük bir forum oldu. Vətəndaş cəmiyyəti qeydiyyətlərlə bağlı. Eyni zamanda açıq hökumətlə bağlı bəzi biz tədbirlər keçirdik. Burada da bu fikirlər səsləndi və eyni zamanda biz bir çox belə deyək, təkliflərimizi göndərdik Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına. Və mən mənim bildiyimə görə yenə də, çünki o yeni fəaliyyət planının layihəsi, ilkin layihəsi var məndə. O fəaliyyət planında bizim təkliflərimiz orada var. Orada görünür bu təkliflər. Yəni bizim tərəfimizdən gedən təkliflər sırasında. İndi hal-hazırda siz deyirsiniz ki, bu cəlb edirlərmi? Hal-hazırda açıq hökumətlə bağlı işçi planı hazırlanır və bütün vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrlə bu proses məsləhətləşmə formasında həyata keçirilir. Məsləhətləşmə formasında. Bəli.
İndi
biri elə Osman bəyin özü ilə bundan alın məlumatları. İndi mən sizə icazə verdim. Deyəcəm də.
Yəni razıyam. Yəni indi bu, çox da belə
Osman bəy, sizinlə məsləhətləşilə xəbəriniz yoxdur.
Yox, üzr istəyirəm. Xahiş edirəm. Yəni bu hesab etmirəm ki, yüksək səviyyədədir və yəni zaman-zaman olur. Bir dördə əlaqə saxlayır. Yəni sistem demli qurulmayıb bu iş.
İcazə verdim.
Hətta mən lap yuxarı gedərək sizə deyim, bax elə uzağa getməyək. Əvvəlki Milli Məclis, indiki Milli Məclis. Yəni biz bu qanun vericik əsasnamə zəhər.
Geri çəkin.
Çox dəhşətli dərəcədə fərq var.
Burada yeni mürəkkəb nə var ki? Ya sizlə məsləhətləşirlər, ya sizlə məsləhətləşirlər.
Yəni mən deyim desəm ki, tam məsləhətləşmirlər, yalan olar. Desəm ki, bəli, hər zaman məsləhətləşirlər, bu da yalan olar da.
İndi mən sizə deyim.
Aha, bir mənalı deyil.
İkinci məsələ, ikinci məsələ.
Yəni məsləhətləşirlər amma etiraf edə bilmirlər.
Siz bunu yox,
belə şey yoxdur.
Yəni utanırlar desinlər.
İcazə verin. Məhəmməd bəy, bir də üzr istəyirəm. Bizim məsləhətləşmənin nəcürdür mənim fikrimə görə. Biz gələk yəni bir normal mexanizmlər qurulsun ki, normal mexanizmlər qurulsun da, o mexanizmlər həmişə dövlətə imkan versin ki, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi bundan ibarətdir və o mövqelərdən sağlam olanlardan istifadə etsin və özünün qanunvericilik təşəbbüslərinin fəaliyyətində bunu nəzərə alsın. Belə qurulmalıdır. İndi məsələn Əl-Məhəmməd bəy deyir ki, bu açıq hökumət təşəbbüsünə bağlı. Məsələn, mən deyək ki, təkliflərimi təqdim eləmişəm, görüşmüşəm, amma o deyək ki, üstündən keçib 1 ay, 2 ay, məndə məlumat yoxdur ki, bu proses necə gedir. Yəni iki qrupu yığılır, yığılmır. O iki qrupunda biz varıq yoxsa yox. Bax bilirsiniz, yəni bir yandan təklif alınır, amma mexanizmlər yoxdur.
Məhəmməd bəy deyir ki, xəbəri var. Məhəmməd bəy çağırılır.
Xəbəri var.
İndi mən sizə deyim, mən
Məhəmməd bəy daha yaxın.
Mən bilmirəm, yox, mən sizə deyim, söhbət ondan gedir ki, hələ mən 2005-ci ildə mən və Sabit bəy beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsi ilə Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yanında qanunverici təkmilləşdirilməsi qrupunun üzv təyin edilmiş. Biz o vaxtdan mən bu prosesdə fəal surətdə iştirak edirəm, çünki və eyni zamanda bizim şəbəkə qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi indi həm də açıq hökumət şəbəkəsidir, eyni zamanda paralel olaraq bu prosesdə biz iştirak edirik və biz təkliflərimizi göndəririk. Eyni zamanda böyük bir forumda oldu. Onda Osman bəy Azərbaycanda deyildi, o da hardasa bilmirəm harda idi. Yəni burada Azərbaycanda deyildi. Olsaydı onu dəvət edib.
Mən onu Altay Amerikada olmuşum, yəqin olmuşum.
Və bu zamanda orada 22 qeyri-hökumət təşkilatı iştirak edirdi. O zümrədən sizin dostunuz Mürvari xanım da iştirak edirdi. Yəni bir orada Vüqar Bayramov da iştirak edirdi, Transparency də iştirak edirdi. Yəni bu proses bu təklif şeylər olur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu. Mən məsələn deyirəm.
Qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda bizim dostlarımız və yaxud dostlarımız olmayanlar yoxdur.
İndi bu saat.
Hökumətin dostu və olmayanlar var.
Yox, indi mən sizə deyirəm. Məsələ burasındadır ki, sonra sizin başqa dostlarınız da orada iştirak edir hər zaman. Eyni zamanda bu bir dəqiqə mən açıq axıra qədər qoydum. Şimdi Milli Büdcə Qrupu açıq hökumətlə bağlı Milli Büdcə Qrupunda bir tədbir oldu. Burada eyni zamanda mən bildiyimə görə Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasında katibliyin nümayəndəsi iştirak elədi. Təkliflərini alıblar orada. Bizim təkliflərimizi alıblar və hal-hazırda böyük bir forum hazırlaşırıq. Və sentyabrda bu forumda bütün o fəaliyyət planı tam çılpaqlığı ilə müzakirə olunacaq tərəflərin iştirakı ilə.
Yəni
məsləhətləşmənin bu forması.
Yəni daha söhbəti uzatmayaq, burada məsləhətləşirlər laf yaxdı.
Məsləhətləşmənin
dinləyicilər nə yazırlar? Yazır bir savad imzalı dinləyici yazır ki, 2-3 ay bundan öncə TV-lərdə rüşvətə qarşı mübarizə başlamışdı. Bəs o nə oldu? Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Rəhman yazır. Əgər dövlət strukturları xalqa rüşvətsiz xidmət göstərirlərsə, bu cür agentliklər nəyə lazımdır? Buna agentlik yox, yeni açılmış rüşvət ocağı adını vermək olar. Rəhman imzalı dinləyici yazır. İlçin yazır. Konstitusiyanın hansı maddəsində vətən vətəndaşlara xidmət dövlət orqanlarının borcudur yazılıb. Belə bir sual verir. Yenə bir savad yazır ki, nazirləri Titanik gəmisinə yığıb suda batırmaq lazımdır, yoxsa heç nə dəyişməyəcək. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Arzuman yazır ki, bu hakimiyyət yeni nə təşkilat yaradırsa yaratsın, hamısı kampaniya xarakteri daşıyır. Tutaq ki, bu ölkə ərazisində moped zavodu quraşdırılmış və siz o zavodda işləyirsiniz. Siz həmin zavodda avtomobil istehsal edə bilərsinizmi? Bu hakimiyyət sistemli şəkildə rüşvətxorluq korrupsiya üstündə köklənib və namuslu vicdanlı məmurun bu sistemdə yeri yoxdur. Rüşvətlə mübarizə aparan vətəndaşların sonu həbsdir. Arzuman imzalı dinləyici yazır. Nazim Həmzəyev yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, nağıl danışmayın, bu rüşvətin bir əldə yığılmasıdır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır, nə vaxta qədər rüşvətə qarşı sərt qanunlar icra edilməyib, bu mümkün deyil. Məsələn, güllələnmə, əlini kəsmək, mülkünü əlindən almaq. Belə təkliflər edir dinləyici qəddarcasına. Mən sual vermək istəyirəm.
Əl-Məhməd
bəy. Yox, əslində konstitusiyada yazılıb, əziz dinləyici, konstitusiyamızda böyük deyil, götürün oxuyun.
12-ci maddə var, dövlətin ali məqsədini.
Amma mən sual vermək istəyirəm. Azərbaycan prezidentinin fərmanı var, deməli, bu gəlirlərin bəyannaməsi haqqında. Azərbaycan prezidentinin fərmanı var Bakı şəhərinin kadastrının yaradılması haqqında. Azərbaycan prezidentinin daha və siz daha birini dediniz, elektron hökumətlə bağlı olan fərmanı, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti strukturlarının elektron hökumət. Və bu fərmanlar əgər icrasız qalırsa, bu strukturun de ki, düşünüldüyü kimi və yaxud bəyan edildiyi kimi icra fəaliyyət göstərəcəyinə sizdə əminlik hardandır? Yəni, bu çox sadədir də. Prezident tapşırır, Nazirlər Kabineti bu gəlirlərin bəyannaməsi ilə bağlı bir iş görür.
Yəni, xanım,
o forma nazirlər. Əgər bu edilməyibsə, bu qədər sadə, bu qədər bəsit bir iş görülmürsə, hardan sizdə o əminlik var ki, bax, bu iş görüləcək?
Siz hardan götürdünüz ki, mən çox əminliklə bunu deyirəm. Siz məni çağırmışsınız bura.
Tonunu
icazə verir. Tonundan siz onda, nə bilim, Yəqin siz də görücüsünüz onda. Mən indi icazə ver danışım. Siz bura gəlin. Mən şərhə mən mənim fikrim. Mən də sizin. Mən bura məni dəvət elədiniz bura fərmanın şərhi ilə bağlı. Aha. Mən fərmanın şərhini verirəm və fərmanın şərhi də beynəlxalq qanunvericiliyə əsasən, bir ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinin əsasən mən bunu deyirəm və eyni zamanda bu fikirlə bağlı məsul şəxslərin də söylədiklərinə istinad edərək mən bunu deyirəm. Bu baxımdan, fərmanın şərhindən bu görünür. Fərmanın, amma bizdə bir çox qanunlar var ki, icrası ilə bağlı problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunun icrası ilə bağlı, qanunun tətbiqi ilə bağlı və icra mexanizmləri ilə bağlı problemlər var. Bunu hər zaman deyirik. Bunu hər zaman da məndən də artıq deyən yoxdur bəlkə də bu ölkədə. Çünki mən hər gün başqalarından fərqli olaraq bu qanunları oxuyuram, bu qanunlarla işləməyə çalışıram və onun o mexanizmlərin olub-olmaması məsələsində daha çox görürəm. O cümlədən sizin dediyiniz gəlir deklarasiyası ilə bağlı da məhz bizim təşkilat tərəfindən, Danışmalar Fondu tərəfindən Avrasiya Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə biz onun formasını hazırlayıb təqdim etmişik Nazirlər Kabinetinə. Gəlir bəyanı. Nəinki onu, eyni zamanda həmin qanuna əlavə dəyişikliklər, o qanunda gəlirlərin açıqlanması ilə bağlı prinsipinin də tətbiq edilməsi ilə bağlı dəyişikliklərini də təqdim etmişik ora. Şübhəsiz ki, ən vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, istənilən fərman, qanun və yaxud qanun qüvvəli aktlar qəbul edilirsə, hər şeydən əvvəl icra məsələsi təmin olmalıdır və bizdə bu o cümlədən bu xidmətin yaranması ilə bağlı fərmanın da mən icrasını icrasının necə olması çox vacib olan məsələdir. Və yaxın aylarda biz artıq bunu görəcək ki, bu istiqamətdə hansı addımlar atılır və yaxın bir ildə də, çünki bu xidmətin həyata keçirməsi ilə bağlı bir müddət lazımdır qiymətləndirmə və dəyərləndirmə ilə bağlı. Onda görəcək ki, doğrudan da nələr baş verdi, nələr oldu və eyni zamanda o zaman da siz inşallah sağ-salamat olarıq samımız çağırarsınız, biz onu da dəyərləndirək ki, həmin fərmanla bağlı hansı işlər görüldü, hansı iş görülmədi. Necə ki mən indiyə qədər bunu digər fərmanlarla bağlı hansı işlər görülüb, görülməyib, dəyərləndirməni sizin elə bu studiyada demişəm. Burada da deyəcəm, mənim üçün yəni heç bir, belə deyək ki, maniyə yoxdur bununla bağlı, o baxımdan. Amma mən sadəcə olaraq, mən bu ölkənin bir vətəndaşı kimi hesab edirəm ki, əlbəttə ki, mənim ona haqqım çatır ki, mən sizin studiyada onu dəfələrlə demişəm, mən korrupsiyasız bir ölkədə yaşayayım. Və bu baxımdan da bunun üstündə də nə mümkündürsə, nə əlimdən gəlirsə onu etməyə hazırım. Nə populizcəsinə nəyəsə danışacağam, nəyəsə deyəcəm populizmlə, məşğul olacağam, nə siyasətlə belə hər şeyi siyasiləşdirməyə çalışacağam. Sadəcə olaraq nə varsa, nəyi görürəmsə onu deyəcəm. Və nəyi edirlərsə onu deyəcəm, nəyi etmirlərsə onu deyəcəm. Bu mənim aha, bir fəaliyyətimin bir formasıdır. Və bunu da edəcəm.
Yəni
o imkanı verərsiniz sizin radioda, orada da deyəcəm, başqaları
hər zaman qapımız, hər zaman qapımız hər kəs olduğu kimi sizə də açıqdır. Və Əl-Məmməd bəy, sizcə sizdə belə bir təəssürat yaranmır ki, prezident bir əli ilə tapşırır, o bir əli ilə onun icrasının durdurulmasını
təşkil edir. Ən vacib olan məsələlərdən biri də bu belə bir strukturun yaradılması, həm də dövlət orqanlara etimad məsələsidir. Etimad, hansı dövlət orqanına etimad yoxsa, dövlükdə dövlət orqanlarına etimadın səviyyəsi aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki, həmin hakimiyyət üçün təhlükəli momentlər yarana bilər. Kim bunu istəyər ki? Mən şəxsən, mən belə biraz özümü düşünən insanlar sırasında hesab edirəm. Mən hesab edirəm ki, mənim hakimiyyətimlə bağlı hər hansı bir təhlükə yaransa, hər şeydən əvvəl o təhlükələri dəf etməklə bağlı qərarlar qəbul etməliyəm. O cümlədən olmayanda... də bu günləri korrupsiyaya qarşı mübarizə hər halda bu elan olunub və mən hesab edirəm ki, bu iradənin ifadə edilməsi ilə bağlı da bir çox tədbirlər görülür. Prioritetlərdən biridir. Və o baxımdan da mən bunu niyə bir vətəndaş olaraq mən hesab edirəm ki, bunu sadəcə olaraq qiymətləndirmək lazımdır və biz aha, bunun üzərində getməliyik və hər bir dövlət orqanları, hər bir vəzifəli şəxsin tələb etməliyik ki, bu korrupsiya sövdələşmələri ki, baş verir onların orqanı, onlardan imtina etməlidir. Onlara son qoymalıdırlar. Əks halda məsuliyyətlə bağlı məsələlər meydana çıxacaq. Bu zaman ola bilsin ki, bugün bəlkə də həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb edilməsin. Amma sabah olur, çünki aşkarlanacaq. Korrupsiya cinayətlərini aşkar etmək hər zaman çətin məsələdir. Elə sadə də deyil ki, korrupsiya, məsələn, mən hər hansı bir fikir söyləyirəm, eyni zamanda etibarlı, mötəbər dəlillərə, sübutlara söykənməlidir bunlar.
Amma yəni prezidentin onun fərmanını icra etməyən dövlət strukturunun rəhbərini işdən çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur mu?
İşdən də çıxartmaq səlahiyyəti var və fəaliyyətlə bağlı.
Bunu eləmir indiyə kimi?
Hansını eləmir?
Deyək ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verib ki, bu gəlirlərin bəyannaməsi ilə bağlı bu iş görsün. Niyə bunu icra etməyən struktur?
Mən hesab edirəm ki, bütün fərman və sərəncə, onlar eyni zamanda qanunda göstərilən məsələlər, qanunla əgər müəyyən dövlət orqanları üzərində vəzifə tapşırıqlar varsa, əgər onu yerinə yetirmişsə və bu onun birbaşa belə bilərəkdən etmirsə, buna görə artıq cinayət məsuliyyəti məsələsi var. Əgər onu bacarmırsa, bu artıq vəzifəyə uyğun olub olmaması məsələləridir həmin şəxslərin və bununla bağlı tədbirlər görülməlidir. Və məsələn ayrı-ayrı dövlət orqanlarında biz gördük ki, nə qədər insanlar vəzifədən azad edildilər. Yəni bu proses davamlıdır, amma mən onu ancaq repressiv tədbirlərlə nəyisə bir nail olmaq, bu da mən hesab edirəm ki, doğru bir yol deyil. Burada eyni zamanda şərait aradan qaldırılmalıdır. Mövcud bu proseslərin həyata keçməsinə mane olan şərait. Həm də eyni zamanda konkret olaraq məsuliyyət tədbirləri də olmalıdır.
Bəlkə siz biləsiniz, Osman bəy, çıxış yolu nədir?
Bəli, mən müşahidələrim göstərir ki, yenə deyirəm ki, məsələn, bax, 3 ay qabaqki həmin elektron hökumət agentliyi və indiki ona uyğun bir agentlik. Bunların arasında diqqət edin, fərq nədən ibarətdir? Həmin agentliyin yaranmasından bağlı sərəncamda tapşırılmışdı Nazirlər Kabinetinə ki, filan-filan şeyləri hazırlayın. İndiki fərmanda tapşırılıb prezident aparatına. Bax, incə bir məqam, diqqət yetirin. Yəni, o cümlədən necə yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnamələrdə də yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyəti tam hökmən gücləndirildi. Həmin məsələ də nazirliklər və dövlət komitələrindədir ki, orada prezident nəzarətinin gücləndirilməsinə meyl mən duyuram. Diqqət yetirin. Bax, filan nazirliyin tərkibində elə bir ki, prezidentin şöbəsini açdılar. Kobud dildə desəm, nazirliklərin nəzdində prezident aparatının bir şöbələri açıldı ki, bax, Xədicə xanım, xahiş edirəm.
Səhv eləmirəmsə, korrupsiya ilə mübarizə idarəsi də prezident yaradı.
Yəni, indi yenə deyirəm. Bax, indi güman ki, o başqa bir komissiyadır. Amma mən düşünürəm ki, mən də bir qədər buna görə pozitiv yanaşıram ki, ola bilsin doğrudan da nəhəng bu funksional idarə etmə aparatında, bu korrupsiya bağlı məsələ, mən Əl-Məhəmməd bəyin razıyam ki, bu nəhəng bir mətbəxtdir. Amma indi bunun bir əldə cəmləşdirilməsi, prezident əlində cəmləşdirilməsi, hansı nazirlər kabineti, hansı kənarda olan bir əlahiddə qurum yoxa, məhz prezident əlində cəmləşdirilməsi, mən də hesab edirəm ki, pozitiv yanaşmaq üçün ümidlər yaradı ki, bax, burada doğrudan da bu xidmət üzərində qurulmuşdu korrupsiya, indi xidmət elektron müstəviyə gətirilir, xidmətə nəzarət nazirliyə yox, fikir verin, nazirliyə yox, tapşırılır prezidentin yanındakı quruma. Ona görə mən də buna müsbət yanaşıram. Və diqqət edin, ikinci məqam nədir? Bax, bizim apardığımız bu monitorinqlər, araşdırmalar ki, vardı, Xadicə xanım, mən vurguladım, bu elektron hökumət və informasiya açıqlığına bağlı. Bilirsiniz ki, biz bunu bir 7 şəkildə peşəkar olaraq aparırıq. İndi bunun nəticəsi nə göstərirdi? Göstərirdi ki, dövlət nazirliklər var ki, bunların imkanları əladır. Vergilər, gömrük, daxil işlər, rabitə filan, bunlarda doğrudan saytla bağlı, açıqlıqla bağlı, elektron xidmətlə bağlı vəziyyət əla idi. Əla deyəndə normal idi. Amma məsələn elə qurumlar var ki, ailə qadri hüquqları müdafiəsi, nə bilim, müəllif hüquqları, kasıb-küsüb nazirliklər, agentliklər, bunlarda heç nə yox idi ortada. Yəni dövlət qurumları arasında informasiya bərabərsizliyi vardı. İndi güman ki, bir əldə cəmləşdi. Büdcədə bir statiya olacaq bununla bağlı və hamısında bərabər bir şərait yaradılacaq.
Dinləyici yazır, Mərdəkəndən Əmirxan yazır. Bugün hamıya maşın hədiyyə etsələr yenə razı olmayacaqlar. Deyəcəklər ki, biz vertolyot istəyirik. Qoy bir işə başlasınlar, görək nə olacaq. Nə isə etmirlər, deyirik niyə etmirlər. Nə isə Rus demişkən staratsa edirlər, onu da bəyənmirik. Belə yazır Mərdəkəndən Əmirxan. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Xədicə xanım, Prezident Əliyev güzgü kimi bilir, ölkədə vətəndaşlardan zorla rüşvət alınır. Şəxsən hökumət rüşvət xorları müdafiə edir.
Xadicə xanım, mən bircə şeyi burada vurğulayım ki, nəyi proqnozlaşdırmaq olar? Pis bir şeydir. Əgər o qurum ki, prezident yanında olan agentlik ki, bir zəif iradəli, bir zəif qurum olası olsa, zəif ha. Onda nə baş verəcək? Nazirliklərdən prezidentin yaratdığı həmin nazirliklərin daxilində olan həmin asan xidmət dövlət qurumları arasında səlahiyyət uğrunda amansız mübarizə gedəcək. Yəni amansız mübarizə gedəcək nazirlik və həmin qurum. Əgər yenə deyirəm, o agentlik hökmlü olsa, güclü olsa və salam, mən düşünürəm daha uyğun, yaxşı nəticə olacaq. Yox, əgər orada səlahiyyətlər uğruna qırğın başlasa, bu pis nəticə verəcək.
Ümid edirəm biz...
İcazə verirsiniz, ben de sonunda söz edeyim.
Buyurun, ümid edirəm herhalde dinleyicilerden növbəti ismarcımız həmin agentlikdə neçəyə işə düzəlmək olar, sual olmayacaq. Amma buyurun.
Mən de güman edirəm ki, herhalde her şey yaxşılığa doğru getməlidir. Çünki başqa alternativlər yoxdur və məsuliyyətin konkretləşdirilməsi prosesi gedir. Yeni konsepsiya. Konseptual yanaşmalar baş verir və bu zaman hər şeydən əvvəl biz hamımız kiminsə dostları olmalı deyilik. biz hamımız cəmiyyətin dostları olmalı. Hansısa ayrıca ölkələrin, onların müxtəlif strukturlarının, ayrı-ayrı şəxslərin və yaxud hökumətin, hökumətin hansısa strukturun yox, cəmiyyətin dostu olaraq ona xidmət etməliyik və bununla da hesab edirəm ki, həm korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəli aparılması prosesinə daha böyük töhfələr verə bilərik. Hər şeyi qara rəngdə və yaxud ağ rəngdə görmək yox, elə dünyanın mövcud olduğu çox rəngli sistemdə görmək imkanımız ola bilər. Çünki əgər biz bir rəngli görəcəksə, onda bizim bəlalarımız yenə davam edəcəkdir. Əgər bir çox rəngli görəcəksə, olduğu kimi görəcəksə, real qiymətləndirmə imkanı əldə edə biləcəksə, real qiymətləndirmədən çıxış edəcəksə, onda işlərin daha yaxşı istiqamətə getməsinə ümid etmək olar və bu ümidlə də mən tamaşaçılar və sizlərə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Məmməd bəy, verişə yekun vurmaq hər halda mənim işimdir. Çox sağ olun. Və Osman bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirik. Əlbəttə bütün görmək lazımdır. Yetər ki, çəhrayı eynəkdən baxmayasız ancaq. Və əziz dinləyicilər, növbəti saatda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Azadlıq Hərəkatında böyük rolu olmuş. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 23 yaşını qeyd eləyəcəyik və həmin Xalq Cəbhəsi ilə indi nə eləmək olardı?